Første styrmann Cao Chang sjekket klokken. 6 timer igjen. Han hadde blitt vekket like før 4 og vært på broen noen minutter etter. Han følte seg opplagt og så frem til en rolig vakt. En av de mange vaktene i sin lange marine tjeneste. Det var ikke meldt om hendelser av betydning, foruten en kaffetrakter som hadde oppgitt ånden etter skjødesløs bruk gjennom flere måneder. Det var heller ikke rapportert om maskinelle eller instrumentelle problemer. Det store digitale instrumentpanelet ga et merkelig blågrønt skjær i ansiktet til tredje styrmann Chen. De var alltid 2 på vakt nattestid, 3 på dagtid. Verken den nye romradaren eller det 360-graders nattkamera viste noen aktivitet i havområdet eller i sfærelagene over dem. Det eneste var satellittene. Signalene kom og gikk som om de ble forstyrret av noe. Det var under en halvtime igjen til det første morgenlyset ville synes i horisonten. Med soloppgangen kunne Beidou-satellitten gi dem høyoppløselige nærbilder av alt som rørte seg på havoverflaten. Den nye romteknologien kunne også gi dem en eksakt gjengivelse av havbunnen og eventuelle hendelser og bevegelser i dypet under dem. Cao visste at navnet Beidou kom fra det kinesiske navnet på stjernebildet Storebjørn, som lå på den nordlige himmelhalvkule. Forskerfartøyet Deng Xiaoping ville snart krysse enda en lengdegrad på sin rute østover. Familien til den tidligere lederen av Folkerepublikken hadde velvillig lånt fartøyet navnet da det ble sjøsatt like etter det nye tusenårsskiftet. Betydelige oppgraderinger og forbedringer var gjort. Deng Xiaoping framsto nå som et av de mest moderne i landets store flåte av forskerfartøy. Fartøyet representerte på alle måter Folkerepublikkens lyse fremtid. Målet for forskertoktet var Puerto Rico-gropen, det dypeste punkt som var målt i Atlanterhavet. Gropen lå helt i ytterkant av det beryktede Bermuda-triangelet. Triangelet strakk seg fra Bermuda i nord til Floridas sydspiss i vest og Puerto Rico i øst. Halvparten av distansen til dyphavsgropen var tilbakelagt, men toktet var allerede betydelig forsinket. Fartøyet hadde i over 2 uker ligget i havn i Santiago de Cuba. Oppholdet på øya hadde vært full av hendelser, men da av mer triviell karakter. Lederen av Sosialistpartiet hadde selv vært en sterk pådriver for det nye forskersamarbeidet mellom landene. Mannskapet hadde derfor fritt og uten videre restriksjoner fått bruke Cubas havner og territoriale farvann i sine forberedelser og trening til toktet. Dessverre hadde treningen vært noe mangelfull, først og fremst grunnet begrensningene fra Folkerepublikken selv. Toktet var fra første stund blitt strengt hemmeligholdt. Det hadde derfor vært nødvendig å avkorte øvelsesaktiviteten. Letingen etter den nye undersjøiske kilden kom også til å bli en svært utfordrende og krevende oppgave, og det hadde ikke bare med den store havdybden å gjøre. Ifølge forskermiljøene skulle kilden ha usedvanlig sterke krefter i seg. Ingen visste heller hvordan kilden kom til å reagere når de nærmet seg den. Det var foreløpig ikke mulig å vite hva som ville møte dem i dypet. Uansett skulle ingen muligheter stå uprøvd når det gjaldt å sikre Folkerepublikkens tilgang til kilden. Energikrisen var mer eller mindre total. Uro og opprør hadde spredd seg til flere av landets provinser. Landets fremste vitenskapsmiljøer hadde iherdig lett etter sjøstiene som skulle føre frem til den nye kilden, men søket hadde så langt vært resultatløst. Beidou-satellitten hadde likevel sett noe i dypet som toktet skulle følge opp. Hovedproblemet var at fartøyet enkelt kunne spores opp av områdets ledende marinestyrke. Land- og havområdene kunne bli supermaktens 51. stat hvis puertoricanerne selv ønsket det. Amerikanernes nærvær ble av mange hilst sterkt velkommen. Hjelpearbeidet etter den siste orkanen var betydelig og helt livsnødvendig. Amerikanerne hadde i praksis fritt spillerom på øya og i havområdet rundt.